qëtë vepër penale. Si pas e raportimeve, shkresa e shkruar nga Comey tregon se si Trump i kërkoj ati që të ndërpres jetimin e FBI-së ndaj Flynn, me njerë pasi Flynn u shkarkua pasi kishte keq informuar në presidentin Amerikan Mike Pence për bisedat e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara. Shpresoj se do të gjesh rrugën që ta lësh këtë çështje për Flynn, ai është njeri i mirë, shpresoj që do të heqësh dorë nga kjo çështje, i ka thënë Trump drejtorit të FBI-së sipas shkresës së Comey. The Times ka thënë se Comey ka dokumentuar për presionin e papërshtatshëm të Trumpit mbi hetimet e FBI-së për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale dhe për marrëveshjen e mundshme mes ishëndimësit të Trumpit dhe Kremlinit. AP ka raportuar se Comey ka dokumentuar bisedimet që ka pasur me Trumpin në disa memo, sepse ai ishte ndjerë se takimet me presidentin kishin qenë të çuditshme dhe shqetësuese. Si AP ashtu The Times kanë raportuar se gjatë darkës në zyrën ovale me Comey, Trump kishte pyetur nën presidentin Mike Pence dhe prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions që të largohen nga zyra përpara se të diskutonte për hetimin ndaj Flynnit me drejtorin e FBI-së. Shtëpia e Bardhë ka thënë se raportimet e medjave për shkresën e Comey nuk janë të vërteta, ose nuk janë përshkrim i vërtet i bisedës në mes të presidentit dhe zotit Comey. Presidenti kur nuk i ka kërkuar Comeyt ose dikujt tjetër që të ndërprej ndonjë hetim. Demokratët në Kongres kanë shprehur shqetësimin me këto raportime. Lideri demokratëve në Senat, Charles Schumer, ka thënë se shteti është duke u testuar në mënyrë të paprecedent. Nëse del të jetë vërtet, kjo do t'jetë dëshmia më e fortë se presidenti ka tentuar të pengojë hetimin për lidhjet me Rusinë të bashkëpunëtorit të tij, ka thënë senatori demokrat Ben Cardin. Republikanët gjithashtu kanë shprehur shqetësimin dhe kanë kërkuar që të shohin shkresën e Comey, në të cilën janë bazuar raportimet e medjave. Jason Chaffetz, kryetar republikan i dhomës së përfaqësuesve që mbikëqyrën hetimin mbi çështjen ruse, ka thënë se këto raportime kanë ngritur shqetësime për ndërhyrjet e papërshtatshme ndaj një hetimi që ende vazhdon. Ai ka thënë se komiteti dëshiron që ta shohë këtë shkresë të Comey. Senatori republikan John McCain ka thënë se publikimet të fundit janë në shkallën dhe madhësin e njëjtë të Watergate. E kemi parë këtë film edhe më parë, tha ai, duke ju referuar skandalit që bëri që presidenti amerikan Richard Nixon të jepte dorëheqje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin thot se Moska është e përgatitur për të paraqitur incizim të takimit në Shtëpinë e Bardhë, në të cilin raportohet se presidenti amerikan Donald Trump ka ndarë informacione sekrete me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Nëse administrata amerikane e konsideron të mundshme, ne jemi të gatshëm të paraqesim regjistrim të bisedës së Lavrovit me Trumpin tek ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara, tha sot Putin gjatë një konference për shtyp në Moskë. Putin nënvizoi se kjo do të bëhej nëse dëshiron administrata amerikane, natyrisht. Duke cituar burime anonime, mediat amerikane pardje kanë raportuar se Trump ka zbuluar informacione të jetë sekrete që i kishte marrë nga një aleat i Shteteve të Bashkuara gjatë takimit të tij me ministrin Lavrov para një jave. Putin tha sot se Shtetet e Bashkuara po kalojnë nëpër një periudhë të rritjes së skizofrenisë politike. Afër rezistencës së ambasadorit të Turqisë në Washington, kanë shpërthyer përleshje gjatë vizitës së presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për takim me presidentin amerikan Donald Trump, me çrastjen lënduar 9 vetë dhe janë arrestuar 2 persona, kanë thënë autoritetet lokale në Washington. Dhuna ka shpërthyer dje pas dite derisa një grup i protestuesve, përfshir armen dhe kurd, thanë se ishin sulmuar nga mbështetësit e Erdoganit, ku kishte edhe antar të ekipit të sigurimit të presidentit Erdogan. Pjestarët e delegacionit pro-turk nga ana tjetër i kanë akuzuar protestuesit se kanë shkaktuar përleshje. Policia ka ndërhyrë për të ndalur dhunën, por kishte probleme që t'i qetësoj disa njerëz që ishin të përfshirë në rrahje. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër 5 personave dhe 5 entiteteve të akuzuara për dhënje të mbështetjes për qeverinë e Sirisë ose për ndërlidhje me ata, kundër të cilëve më parë ishin imponuar sanksione për shkak të masave ndëshkuese të qeverisë së Sirisë kundër shtetasve të vet. Në mesin e personave ndaj të cilëve Departamenti Amerikan i Thesarit ka ndërmarë sankcione, gjendet edhe Mohamed Abbas, kushëri I personalitetit të dominant biznesor në Siri, Rami Maklouf, që është edhe I afërt I presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Personi Maklouf ishte nën sankcione prej vitit 2008, I akuzuar se ka përfituar nga korrupsioni zyrtarëve qeveritarë sirian. Vendimi fundit I Departamentit Amerikan të Thesarit parasheh edhe bllokimin e çfarëdo pasurie në Shtetet e Bashkuara të këtyre personave dhe nuk lejon që shtetasit amerikan dhe entitetet amerikane të bëjnë transakcione me këta persona. Bashkimi Evropian ka paraqitur një afatë deri në muajin qershor që Polonia dhe Hungaria ta pranojnë pjesën e tyre të numrit të migrantëve ose ballafaqohen me sanksione. Disa vende të Evropës lindore, përfshirë Hungarinë dhe Poloninë, e kanë kundërshtuar planin e Bashkimit Evropian, I cili ishte miratuar në vitin 2015 për të pranuar 160.000 azilkërkues nga Siria, Eritrea dhe Irani, që aktualisht janë të vendosur në Greqi dhe Itali. U bëj thirrje Polonisë dhe Hungarisë që nuk e kanë marr asnjë person, që të fillojnë ta bëjnë këtë me njëherë, u tha gazetarëve në Strasburg të Francës, komisionari për migrim I BE-s Dimitris Avramopoulos. Kryeministri I Polonisë Beata Szydło u shpreh me injorim ndaj këtyre deklaratave, duke thënë se ne nuk do të pajtohemi për imponim të kuotave obliguese të BE-s në Poloni ose në vendet e tjera. Prej vitit e 2015 në Greqi dhe Itali kanë hyrë më tepër se 1 milion migrantë. Një grup I sulmuesve sot ka depërtuar me dhunë ndërtesën e televizionit shtetëror në qytetin Jalalabad në pjesën lindore të Afganistanit. Me që rast është shkaktuar përleshje armatosur me forcat e sigurisë. Nga këto të shtëna janë vrarë 4 sulmues dhe 2 civil, ndërsa së paku 13 civil janë plagosur. Kanë njoftuar zyrtarët lokal dhe personeli mjekësor. Zyrtarë të provincës Nangarhar thanë se 4 sulmues kishin hyrë në kompleksin e radiotelevizionit të Afganistanit, përfshirë 2 sulmuesve të vrasës që e kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Megjithatë, raportohet se talibanët dhe një grup I afërt me ekstremistët e Shtetit Islamik janë aktiv në provincën malore Nangarhar, që është në kufi me Pakistanin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.